If you have your Bible with you, open them to Zechariah.
Mēs šodien jums lapiņās arī šī raksturiet no Cakreizes grāmatas, ko mēs skatīsimies.
If you don't know where that is,
ja jūs nezināt, kur atrodas šī grāmata,
turn to Matthew and make a left.
Atšķiet Matēja evaņģēliju un pagriezieties pa kreisi.
And it's just a couple of books back.
Un dažas grāmatas atpakaļ.
The pages are probably still stuck together there.
Visdrīzāk jums šīs lapas Bībelē ir salipušas vēl joprojām kopā, nekad nav atvērtas.
We're going to read Zechariah chapter 8.
Mēs nosīsim no Cakreizes grāmatas no 8. nodaļas 20. pantu.
Verses 20 through 23.
No 20 līdz 23. Tā saka tas kungs Cebots. Vēlāk nāks vēl daudzas tautas un daudz pilsētu iedzīvotāji. Un viens pilsētas iedzīvotāji griezīsies pie kādas cits pilsētas iedzīvotājiem un teiks, iesim pielūgt to kungu un meklēt to kungu Cebotu. Es arī iešu. Tā lielajiem pulkiem nāks daudz ļaužu, daudz tautas meklēs to kungu Cebotu Jeruzalemē un pielūgs to kungu. Tā saka tas kungs Cebots. Tanīs dienās 10 vīri no dažādām tautām un valodām satvers vienu jūdu vīru, es svārks terbels un teiks, mēs iesim ar jums kopā, ja mēs dzirdējām, ka Dievs ir ar jums.
Let's pray
Lūksim
as we
Dievu.
Study this portion of God's word.
Lūksim Dievu.
Father, we can read the words.
Tēvs, mēs varam izlasīt šos vārdus.
And we know literally what they mean.
Un mēs burtiski varam saprast, ko viņi nozīmē.
But the problem we have this morning is not in our heads.
Bet problēma nav mūsu prātā.
It's in our hearts.
Tā ir mūsu sirdī.
And we need your Holy Spirit to work in our hearts.
Un mums ir vajadzīgs tavs gars, lai tas paveic savu darbu mūsu sirdī.
We need you to show us what this means for us.
Mums nepieciešams, lai tu mums parādi, ko tas nozīmē priekš mums.
So Holy Spirit, we ask you to come.
Tāpēc gars mēs lūdzam, lai tu nāc.
And speak to us.
Un runā uz mums.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
You need to go more. It's okay. He said I could go an hour, so. I'm sure you would love to see this church make a great impact on this city.
Es esmu pārliecināts, ka jūs vēlētos, lai šī draudze atstāja lielu iespaidu šo pilsētu.
Yeah, I pastor a church in Atlanta, Georgia.
Es esmu mācītājs draudzēji Atlantā, Džordžijas štatā.
It's a reformed church.
Tā ir reformāta baznīca.
And I would love to see our church make a great impact there.
Un es gribētu redzēt, lai mūsu draudze atstāja milzīgu iespaidu uz šo pilsētu.
But what do we need to do that?
Bet kas tad mums nepieciešams, lai mēs to izdarītu?
What does this church need to see Riga reached with the gospel?
Kas nepieciešams šai draudzei, lai aizsniegtu Rīgu ar evaņģēliju?
More money?
Vairāk naudas?
Oh, well, that'd help.
Tas, protams, nāk pa labu.
I mean, think of all the things you could do with more money.
Padomājiet par visu, ko jūs varētu izdarīt, ja jums būtu vairāk naudas.
I'm not sure that's what we need the most, though.
Tomēr man neliekas, ka tas mums ir vajadzīgs visvairāk.
I mean, the church in Philippi was making a huge impact.
Filipiešu draudz Bībelē milzīgi iespaidu atstāja.
Their faith was known all over the world.
Par viņu ticību zināja visā pasaulē.
And they lived in poverty.
Bet viņi dzīvoja nabadzībā.
Do we need greater sacrifice from you the members?
Vai ir nepieciešams, lai jūs draudz locekļi upurētos vairāk?
Maybe.
Varbūt.
But what kind of sacrifices really please God?
Bet kādu upuri Dievam vislabāk patīk?
In Psalm 51,
51. psalmā
says the sacrifices of God are a broken spirit.
Tas upurs, kas Dievam patīk, ir salauzts gars.
A broken and contrite heart God will not despise.
Salauztu un pazemīgu sirdi Dievs neatgrūdīs.
Maybe we need just a greater commitment.
Varbūt mēs sacīsim, ka ir nepieciešama lielāka nodošanās.
And I know, I can look in my church and see my people do need to be more committed.
Un arī savā draudzē var sacīt, ka jā, maniem draudzes locekļiem ir nepieciešams, lai viņi vairāk nodotos.
But the question is committed to what?
Bet nodoties kam?
Because see, the apostle Paul before he was Paul.
Un pirms apostols Pāvils kļuva par Pāvilu.
He was one of the most committed people you would find.
Viņš bija visvairāk nodevies cilvēks savā reliģijā.
And it was really worth nothing.
Bet tas nebija nekā vērts.
So what do we need?
Kas tad mums ir nepieciešams?
There's a line in these verses that has been working in my heart ever since I first read it.
Un šajos pantos ir kāds teikums, kas ir spēcīgi darbojies manā sirdī kopš pirmās reizes, kad es to izlasīju.
And it's verse 23.
Tas 23. Pants.
It says, in those days 10 men from the nations of every tongue shall take hold of the robe of a Jew, saying, let us go with you, because we have heard that God is with you.
Tātad 23. Pants, tā saka tas kungs Cebots, tenīs dienās 10 vīru, no dažādām tautām un valodām satvers vienu jūdu vīru aiz svārku sterbeles un teiks, mēs iesim ar jums kopā, ja mēs dzirdējam, ka Dievs ir ar jums.
It would be so good if people all over this city started coming here.
Būtu lieliski, ja no visas pilsētas cilvēki gribētu nākt šeit.
But why would they come?
Bet kāpēc lai viņi nāktu?
What would they find?
Ko viņi atrastu?
What if they heard that God was here?
Ja nu viņi dzirdētu, ka Dievs šeit mīt.
I mean, this is what I want from my church in Georgia.
Tas ir tas, ko es gribētu redzēt savā draudzē.
I don't want people to come just because we have great music.
Es negribu, lai cilvēki nāk tāpēc, ka mums ir forša mūzika.
You guys have great music here.
Jūs labi spēlēt.
I've been here several times and I like the music.
Es vairākas reizes biju šeit un man patīk, kā jūs spēlēt.
I don't want people to come because I think our theology is so rich and solid.
Es negribu, lai cilvēki nāk tāpēc, kad viņi domā, ka mums ir tāda dziļa un stipra teoloģija.
And I love reform theology.
Un es no sirds mīlu reformātu teoloģiju.
I want people to come because they know when they do, they will meet God.
Es gribu, lai viņi nāk tāpēc, ka tad, kad viņi atnāks, ka viņi sastaps Dievu.
And there's only one way that'll happen.
Un ir tikai viens veids, kā tas var notikt.
And that is if the Holy Spirit comes and does a very great work in us.
Un tas notiks tikai tad, ja nāks svētais garš un paveiks milzīgu darbu mūsos.
Such a work that it is, we see supernatural things taking place.
Ka mēs ieraugam, ka notiek pārdabiskas lietas.
I don't mean tears running down paintings or statues.
Es nerunāju par asarām, kas plūst no ikonām vai no statujām.
But lives being transformed.
Bet runa ir par dzīvēm, kas tiek izmainītas.
Lives being turned upside down.
Dzīves, kas sagriežas kājām gaisā.
So that neighbors and friends look at what's happening.
Un ka kaimiņi un draugi skatās.
And they say, wow.
Un tad, kad viņi redz to, kas notiek, viņi ir pārsteigti.
What is going on with you?
Kas tad ar tevi? Kas tad ar tevi vispār notiek?
That's what I'd love to see.
Es to gribētu redzēt.
You know, if the Spirit is working here in this church, what can you expect to see?
Kad darbojas gars, tad ko mēs varam sagaidīt?
I think there will be a real true spirit of repentance.
Es domāju, tas nes līdz tādu īstu grēknožēles garu.
Where we are turning away from our idols and turning to the living Savior.
Kad mēs novēršamies no elkiem un pievēršamies dzīvajam glābējam.
Well, where there will be honesty in our lives.
Kad mēs kļūstam godīgi savās dzīvēs.
There will be openness.
Būs tāda savstarpēja atvērtība.
We won't be hiding behind our self-righteous good works.
Ka mēs neslēpsimies ar saviem labajiem darbiem.
But we will be honest with others about our need for Jesus.
Kad mēs būsim atklāts savā starpā par to, ka mums vajadzīgs Kristus.
I think lives will be transformed.
Es domāju, dzīves tiks izmainītas.
I saw not long ago an advertisement.
Es nesen redzēju kādu reklāmu.
For a product that was guaranteed to transform a man's life.
Un tika reklamēts kā kāds produkts, kas pilnīgi izmainīs cilvēku dzīvi.
By growing hair.
Ka viņam izaugs mati.
I don't think that would be such a bad thing.
Es nestrīdos, tas būtu diezgan labi.
For some of us it would be more of a miracle than for others.
Citiem tas būtu lielāks brīnums nekā atkal priekš pārējiem.
I think the transformation I need has nothing to do with my hair.
Un tā pārveidošanas izmaiņas, kas man vajadzīgs, ir daudz nopietnāks nekā vienkārši, kad sāk mati augt.
I think it goes a whole lot deeper.
Tā ir daudz dziļāka nepieciešamība, kas man kas ir.
I think maybe the Holy Spirit needs to come and disrupt some of our lives.
Man dažreiz liekas, ka Svētajam Garam jānāk un bišķiņ jāizjauc mūsu dzīves.
And transform those of us who are self-sufficient and independent.
Ka tie, kas ir pašpietiekami un neatkarīgi.
Into those who are deeply dependent on Jesus.
Ka tie cilvēki kļūst par dziļi atkarīgiem no Kristus.
I think there would be a spirit of joy in this place.
Un es domāju, tajā vietā būtu liels prieks.
I mean, true repentance always leads to joy.
Paties grēka nožēla vienmēr ved pie prieka.
Because it's talking about a restored relationship with someone we deeply love.
Jo ir runa par to, ka tiek atjaunots attiecības ar kādu, ko mēs dziļi mīlam.
Even in the suffering of life.
Arī pat ciešanās.
Joy is something that we can experience.
Pat ciešanās mēs varam piedzīvot prieku.
And what would the world think if they looked in the windows of this church?
Ko domāt apkārtējā pasaule, ja ieskatoties pa logu šajā draudzē?
What would they find?
Ko viņi atklātu?
Would they see a joy in the midst of hardships that they cannot explain?
Vai ciešanu vidū viņi ieraudzītu, ka ir prieks, kuru viņi nevar izskaidrot?
I think there'd be an outpouring of prayer.
Es domāju, ka būtu tam arī sekot liels daudz lūkšanas.
Because when the Spirit comes and works,
tad, kad nāk gars,
He works in us in such a way that we see we are not enough in ourselves.
Viņš darbojas tādā veidā, ka mēs saprotam, ka mēs neesam pašpietiekami.
And we need help.
Ka mums nepieciešama palīdzība.
And so we cry out to heaven.
Un mēs saucam pēc palīdzības.
I think there would be a real depth to our community.
Mūsu savstarpējās attiecības kļūt dziļākas.
One of the things which set the early church apart was the way they loved one another.
Tas, kas atšķīra pirmo draudzi, bija tas, kā viņi viens otru mīlēja.
And they loved everybody.
Un viņi mīlēja visus.
It was not just other Christians.
Tie nebija vienkārši tikai citi kristieši.
They loved pagans.
Viņi mīlēja arī pagānus.
It didn't matter who they loved them.
Nebija svarīgi, kas nāca viņiem pretī, tos viņi mīlēja.
I think there would be an outflow of compassion for a hurting world.
Tam nākt līdzi arī līdzcietība pret apkārtējo pasauli, kas cieš.
Compassion displayed in our generosity.
Tā ir līdzcietība, kas izpaužas dāsnumā.
In our willingness to enter into the brokenness of life.
Ka mēs esam gatavi ciest līdzi.
Our willingness to get our hands dirty as we serve and love one another.
ka mēs nebaidamies sasmērēt rokas, mīlot un kalpojot.
The willingness to take risks.
Tur jābūt gatavībai ir uzņemties risku.
To enter into situations that are way over our head.
Ka mēs esam gatavi atrasties situācijās, kas pārsniedz mūsu spēkus.
But we can do that because the Spirit is with us.
Bet mēs to varam darīt, tāpēc, ka gars ir ar mums.
I mean, this would be wonderful if it happened in my church.
Es ļoti gribētu, lai tas notiek manā draudzē.
I think it would be wonderful if it happened here.
Es domāju, būtu brīnišķīgi, ja tas notiek šeit.
What do we need to see that happen?
Kas tad mums ir nepieciešams, lai tas notiktu?
I think there are several things.
Ir pāris lietas, vairākas lietas.
First,
pirmkārt,
we need to grow in our view of who God is.
Mums ir jāpieaug savā izpratnē par to, kas ir Dievs.
Look in verse 21 through 23 in this passage.
22. 23. Pantā, kas tur ir sacīts?
The inhabitants of one city, what were they seeking?
Ko tad šie cilvēki meklē?
They came to seek God himself.
Viņi nāk meklēt pašu Dievu.
The nations come to seek God himself.
Tautas nāk meklēt Dievu pašu.
You know, why are we not more committed?
Kāpēc tad mēs neesam vairāk nodevušies?
Why are we not more willing to make sacrifice?
Kāpēc mēs neesam gatavi vairāk upurēties?
Why are we not more willing to suffer pain in service in love to somebody else?
Kāpēc mēs neesam gatavi ciest, lai kalpot citiem?
I wonder if we just don't know God well enough.
Man ir aizdoms, ka mēs vienkārši nepazīstam Dievu pietiekoši.
I wonder if we just haven't seen his beauty and his glory clearly enough.
Man liekas, ka mēs neesam viņa godību redzējuši.
You know, I think it's interesting in Exodus.
Otrajā Mozes grāmatā, man liekas, tas ļoti interesanti.
When Moses goes to the mountain.
Kad Mozes nāk uz šo kalnu.
And Moses has one great prayer.
Un Mozum ir tikai viena lieta, ko viņš lūdz.
What was it?
Atcerieties, kas tas bija.
So, Lord, I want to see your face.
Mozus saka, es gribu redzēt tavu seju.
And that idea has two sides to it.
Un šai domai ir divas puses.
To see God can be one of the most terrifying things that we could ever experience.
Un redzēt Dievu vaigu vaigā ir viena no visbaismīgākajām lietām, kas var notikt ar mums.
Read the scriptures.
Palasiet Bībeli.
Everybody that encounters the glory of God has the same response.
Visi, kas nonāk vaigu vaigā ar Dievu, reaģē vienā un tā pašā veidā.
They fall flat on their face.
Viņi krīt uz savu vaigu.
Almost like they're dead.
It kā viņi būtu vispār miruši.
Out of fear.
No bailēm.
But there's another response that Moses has.
Bet Mozum ir arī vēl viens veids, kā viņš reaģē.
God's glory is so beautiful.
Dieva godība ir tik skaista.
He can't resist it.
Viņš nespēja tai pretoties.
What kind of God do you worship?
Kāds ir tas Dievs, kuru tu pielūdz?
Is he nice?
Vai viņš ir jauks?
Is he a great friend?
Vai viņš ir labs draugs?
Has he ever made you fall flat on your face?
Vai viņš ir līdzis, jebkad tev krist zemē?
Have you seen his beauty so clearly that you just cannot resist him?
Vai tu esi redzējis viņa godību tik skaidri, ka tu nespēji tai pretoties?
You know, maybe we just haven't seen enough of him.
Varbūt mēs neesam pietiekoši daudz Dievu redzējuši.
Second thing.
Otra lieta.
We need to grow in our view of who we are.
Mums ir jāpieaug tajā savā izpratnē par sevi.
And this is one thing that happens when we have this encounter with God.
Un tieši tas arī notiek, ka mēs sastopam Dievu.
You know, Isaiah, in Isaiah 6, when he encountered God.
Kad Jesaja 6. Nodaļā viņa grāmatā ir aprakstīts, ka viņš satika Dievu.
What did he say?
Ko tad viņš sacīja?
Woe is me.
Viņš teica, es esmu nāvē lemts.
He says, for I am ruined.
Es esmu sabrucis.
Really, the word there talks, describes it like he's coming apart.
Tur tas vārds originālē lietots, kas apraksta to, ka viņš brūk kopā.
He sees the holiness of God.
Viņš ierauga Dieva svētumu.
And his whole life is disrupted.
Un viņa visu dzīves iet dēlī.
When was the last time you were disrupted like that?
Kad tu pēdējo reizi esi tik šausmīgi satriekts?
Actually, I'm in the middle of it.
Es jums godīgi varu pateikt, es šobrīd esmu tieši šajā procesā.
I am finding things in my life that are very disturbing.
Es atklāju savā dzīvē tādas ļoti biedējošas lietas.
I am discovering how angry I am.
Es sāku atklāt, ka es esmu ļoti, ļoti dusmīgs cilvēks.
And when I'm angry, I'm not just angry with people around me. I'm angry with God.
Un tad, kad es dusmojos, es nedusmojos vienkārši cilvēkiem, es dusmojos uz Dievu.
And I'm discovering how much I idolize financial security.
Un es atklāju, kāds elks priekš manis ir finansiāla drošība.
Order in my family.
Kārtība manā ģimenē.
And personal comfort.
Un personiskais komforts.
And if you get in the way of those,
un ja tu man traucēs,
be careful.
Tad sargies.
Well, God's getting in the way.
Nu, un Dievs man šobrīd te iejaucās.
And in all of this,
un tam visam pa vidu,
I'm discovering how little I believe in God's goodness.
Un es atklāju, ka tam visam vidus ļoti maz ticu, ka Dievs ir labs.
I am a self-sufficient man.
Es esmu pašpietiekams cilvēks.
I live life on my terms.
Es dzīvoju dzīvi pēc saviem noteikumiem.
And I'm getting a lot clearer picture of that.
Un es ļoti skaidri to šobrīd sāku ieraudzīt.
And it's disrupting everything.
Un tas visu izjauc.
And I have to say this too.
Man jāsaka vēl tas.
It's a good thing.
Bet tas ir labi, ka tas notiek.
See, with knowledge like that,
redzēt, ar šādām te zināšanām,
we also grow in the third thing.
Mēs pieaugam arī šajā trešajā lietā, kas mums nepieciešama.
And that is, we need to grow in our view of the cross.
Mums ir jāpieaug izpratnē par krustu.
Because see, apart from seeing the glory of God,
ja neredz Dieva godību,
and apart from seeing this ugly darkness in our hearts,
un ja neredz lielo tumsu, kas mums ir sirdīs,
we have very little appreciation for the work that Jesus does on the cross.
Mums nav nepieciešams Kristus darbs pie krusta, mēs tā nenovērtējam to.
But when a sinner who is condemned to die,
bet ja uz nāvi notiesāts grēcinieks,
experiences freedom from that condemnation,
pieredz brīvību no šīs tiesas,
and when one who is in no way deserving of coming anywhere near God,
un ja tas, kurš vispār pat nav pelnījis nākt Dieva klātbūtnē,
is not only invited with open arms,
bet tiek ielūgts ar atlastām rokām,
but is even adopted as his own child,
un tiek adoptēts kā bērns šajā Dieva ģimenē.
Life is different.
Dzīve kļūst pavisam citādāk.
The cross means everything.
Krūsts pēkšņi nozīmē pilnīgi visu.
How much does it mean to you?
Ko tas nozīmē priekš tevis?
What is Jesus saving you from right now?
No kā Kristus izglābi tevi šobrīd?
What does he mean to you?
Ko viņš nozīmē priekš tevis?
The last thing I think we need.
Un tad ir vēl pēdējā lieta, kas mums nepieciešama.
is that we need to grow in our view of the kingdom.
Mums ir jāpieaug savā izpratnē par Dieva valstību.
See, the giver of life is calling us to give life to the dead.
Dzīvības devējs aicina mūs arī, tos, kas to esam piedzīvojuši, dot dzīvību mirušajiem.
This is what he is doing.
Tieši to viņš arī dara.
When he came to bring redemption,
kad viņš atnāca ar pestīšanu,
he came to bring it to the whole of creation.
Viņš atnes to dot visai radībai.
And he is pushing back the effects of the curse.
Un viņš stumj projām lāst sekas.
He is bringing an end to the destruction that our culture is bringing on our families.
Viņš izmaina to iznīcību, ko kultūra atstāja uz mūsu ģimeni, piemēram.
He is bringing an end to the oppression of the powerless.
Viņš pieliek punktu bezspēcīgu apspiešanai.
And he's calling us to join him in his work.
Un viņš mūs aicina piedalīties šajā darbā.
Because see, he has made us his own bride.
Viņš ir darījis mūs par savu līgavu.
We have entered into this marriage.
Mēs esam iestājušies šajā laulībā.
And our lover has now invited us to enter into his life's work.
Un mūsu šis mīļotais līgavains ir ieaicinājis mūs piedalīties viņa darbā.
See, this is the church I want to see.
Tā ir draudze, kuru es gribu redzēt.
This is the church I want to see in Atlanta, Georgia.
Tā ir draudze, kuru es gribu redzēt Atlantā.
This is the church I want to see in Riga.
Tā ir draudze, kuru es gribu redzēt Rīgā.
How can we have a church like that?
Kā tad mēs varam iegūt šādu draudzi?
We cannot engineer it.
Mēs nevaram to vienkārši uztaisīt.
We cannot just program it.
Mēs nevaram to ieprogrammēt.
We cannot plan it or make it happen on our own.
Mēs nevaram paši to radīt.
The only way it'll happen.
Vienīgais veids, ka tas notiek,
is that if we ask for it.
Kad mēs lūdzam pēc tā,
and we can ask.
Mēs varam lūgt.
This is a work that the Holy Spirit alone does.
Tikai Gars spēj to paveikt.
And he comes to those who ask.
Un viņš nāk pie tiem, kas lūdz.
Come, Holy Spirit.
Nāc Svētais Gars.
Let's pray.
Lūksim.
Holy Spirit, we need you more than we know.
Svētais Gars, mums tev vajag vairāk, nekā mēs to iedomājamies.
Would you come and do a great work in us?
Nāc un paveic savu darbu mūsos.
Show us how much we need you.
Parādi, cik mums ļoti tev vajag.
And do such a supernatural work in our midst.
Paveic tik ļoti pārdabisku darbu mūsu vidū.
That the world will be amazed.
Lai pasauli būtu izbrīnījusies.
And that has to happen in us as individuals.
Tam jānotiek mūsos individuāli.
Change us.
Pārveido mūs, pārmaini.
So that our neighbors will see us as something that is attractive.
Lai apkārtējie redzētu mūsos, to, kas ir pievilcīgs.
Transform us as a church.
Pārveido mūs kā draudzi.
That your name would be made known here in this place.
Lai tavs vārds būtu zināms šeit šajā vietā.
Come, Holy Spirit.
Nāc Svētais Gars.
We ask in Jesus' name.
Mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.